Vi er inne i Johannes evangeliet, det 17. kapittel, og denne mektige bønn som Jesus har, og som og vi har fått lov å få del i gjennom det som er skrevet i evangeliene. La oss se hva det står i vers 9 her i det 17. kapittelet. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, for dem som du har gitt meg, for de er dine. Jeg vil bare understreke dette overraskende utsagnet som Jesus her gir oss i denne bønnen. Jesus Kristus ber ikke i dag for verden. Hans tjeneste som forbeder gjelder hans egne som er i verden. Han ber ikke for verden, men han døde for verden. Hva mer kunne han gjøre for verden? Han har sendt sin hellige ånd til verden for å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Jesus ber for sine egne. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er forherliget gjennom dette, står det i vers 10. Hele hensikten med vår frelse er å herliggjøre Jesus Kristus. Bare de som hører ham til kan besvare og helliges i sannhet. Jeg er helliggjort i dem. I vers 11 står det, jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, hellige far, bevar dem i ditt navn. Det navn du har gitt meg, så de kan være ett, like som vi er ett. Han ber om to vidunderlige ting. Han ber om at vi skal bli bevart. Du vil bli bevart fordi du er blitt beseglet ved den hellige ånd og fordi din frelser ber for deg. Hans andre anliggende er at vi skulle være ett. Han ber om enhet blant de troende. Jeg tror det er å strekke det litt for langt når han mener at han ber om en ekumenisk bevegelse, eller skal vi si slutte oss til samme kirkesamfunn. Mye unødvendig strid og bitterhet har sprunget frem av en slik lære. Først av alt ber han Faderen om at hans egne må være ett. Legg merke til at han appellerer ikke til oss eller til en eller annen kirkelig autoritet. Han ber til far. Og han ber om at vi skulle være ett, slik som vi er ett. Det betyr som vår far og sønn er ett. Faderen har svart på hver bønn fra sin sønn, og han har besvart den. Det er en organisk enhet som Gud har skapt. Den hellige ånd tar alle som er troende og døper dem inn i Kristi legeme, identifiserer dem i Kristi legeme. Fortvilelsen er at her nede synes troende å være svært så delt. Men det er bare én sann menighet, og hver troende Jesus Kristus er et medlem av denne menigheten. Den heter Kristi legeme. I vers 12 står det, «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten den ene som hørte fortapelsen til, så skriften skulle bli oppfylt. Den ene som hørte fortapelsen til er selvfølgelig Judas Iskariot. Det er mangt som er uforståelig ved denne skikkelsen, men Jesus syntes å antyde her at han kom aldri løs fra sin gamle sammenheng. De øvrige brøt opp fra sine skanser og lærte ham å kjenne som Messias. Men Judas fortsatte å høre fortapelsen til. Gjennom det fullbyrdet han profetien. I vers 13 står det, «Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål.» Jesus kunne ventet med å be denne bønnen til han kom til sin far. Når han gjør det her i disiplens påhør, er det for at disiplen skal vite at de er Guds nåde, at de er i Guds nådige varetekt, og at de kan kjenne tryggheten, og at de kan få kjenne gleden ved det. Eie min glede i fullt mål. Gud ønsker at vi skal si farvel til dysterhet, selv om vi holder og beholder alvoret. Han kom for at vårt liv skulle bli fylt med glede, fylt med hans glede. Min glede, sier Jesus, den glede han selv har kjent under sitt jordeliv, skal også de få smake den fullkomne glede. vers 14, «Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden.» Guds ord, det skaper problemer i verden også i dag. Bibelen er den mest revolusjonerende bok i verden. Det er revolusjonert å fortelle at du ikke kan frelse deg selv, bare Kristus kan frelse deg. Og du kan ikke gjøre denne verden stort bedre, bare Jesus Kristus kan gjøre det. Det er revolusjonert. Verden ønsker ikke å høre det. Og så erstatter de og planter noen planter for å forsøke å rydde opp i forsoningen og forurensningen og det dypgående spørsmål. Og det verste problemet er at de har ingen forutsetning til å rydde opp i dette, for det ligger ikke i menneskeenheten å få dette til. I vers 15 så står det slik, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Det siste ordet burde kanskje vært erstattet med «fra den onde». Igjen litt overraskende legger merke til at han ber ikke om at de skal rykkes bort fra denne verden. Gud får herlighet ved å beholde deg og meg i denne verden som vi lever i. Det er her Gud får herliggjøre sitt navn gjennom sine vitner. Vi tenker på bortrykkelsen at det vil bli fantastisk. Og det vil det helt sikkert bli. Vi tenker på at bortrykkelsen vil bringe Gud ære. Men la oss få prøve å forstå dette aspektet også. Gud får ære ved å beholde og bevare deg og meg i verden. Hvis du hadde kjent meg slik som han er, Herren kjenner meg, så ville du også ha forstått at det er et under i og fra Gud å bevare meg i denne verden. Det er et under at han har bevart deg i denne verden. Nå da ser vi frem til bortrykkelsen. I Åpenbaringen 22, 17 står det at ånden og bruden sier «Kom». Den hellige ånd er trett av denne verden. Han er bekymret og såret. Han sier «Kom». Vi er også bekymret, og vi som er Kristi brud sier «Kom». Men Jesus ber om at vi ikke skal tas bort ut av verden, men at vi skal bli bevart fra det onde, fra den onde, fra Satan. Og jeg ville ikke ha likt å ha vært her et øyeblikk hvis ikke Herren hadde vært med å bevare meg fra det onde. Er du takknemlig for det? Ville det ikke ha vært en fordel om du virkelig kunne lære denne leksen? Vi gråter og sytrer fordi tingene kan være så vanskelig her nede. Selvfølgelig er de det. Han sa at det ville bli hardt og vanskelig. Men vær ved godt mot. Jeg har overvunnet verden, sa Jesus. Jeg kan bare forestille meg at en gang i døgnet er det et stort halleluja-møte i himmelen, hvor englen synger. Er det ikke fantastisk at du og jeg fremdeles er bevart? Det ville ikke vært så enkelt å hente oss ut av verden, men det er sant litt av et under at han bevarer oss i denne verden. Kunne vi lære litt av dette, så ville det være lettere for oss å holde ut i problemer, i spenninger, vanskeligheter og fristelser. Den Herre Jesus Kristus har bedt for oss at vi må bli bevart i denne verden og beskytte oss mot den onde. I vers 16 står det, «De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden.» De er ikke av verden. De har ikke verdens ånd. De er fremmed i denne verden som omgir dem. I det likner de sin mester, like som jeg ikke er av verden. Jo mer vi troende virkelig gjør dette, og jo mer fullstendig vi klarer å fullbyrde hans vilje, så oppfyller vi hans hensikt. I vers 17 står det slik, «Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet.» Hellige, hva betyr nå det? Jo, det kan blant annet bety å innvies, overgis, preges og å adskille eller sette til side. Den troende er ikke av verden, han er satt til side. Denne tanke her refererer seg nok helst til det, til oppgaven fremfor personen. Det er å være adskilt, innviet til en oppgave. Den troende er adskilt ved Guds ord. Det betyr at ordet åpenbarer Guds sinn. I det du leser Guds ord, ledes du til å settes til side for en bestemt tjeneste. Vi kan bare tjene ham om vi kjenner hans ord og er lydige mot det. Ditt ord er sannhet. Guds ord er veiviseren. Ved å følge det blir vi helliget. I vers 19 står det slik, like som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg innvier meg for dem, så de også skal være innviet ved sannheten. Vi er blitt sendt ut til verden for å bære frem et vitnesbyrd. Han setter seg selv til side, helliger seg, for å gjøre seg til ett med oss, og vi bør gjøre oss selv til ett med ham i denne verden. La oss se litt videre om hvordan Jesus ber for sin menighet. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro ved meg, slik som det står i vers 20. Jesus står med en liten gruppe menn rundt seg, 11 menn, men hans blikk ser noe mye, mye mer. Han ser lengre enn til disse enkle menn. Hans øye ser et mektig syn. Men også for dem som ved deres ord kommer til tro ved meg. Den kommende slekts menighet over jord. Alle disse er omsluttet i Jesu forbønn. De er kommet til troen ved deres ord. Hvem var det han hadde i sine tanker? Jo, han hadde deg i sine tanker, han hadde meg i sine tanker. Og nå, mange århundre senere, vet vi at vår store ypperste prest ber for oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det 17. kapittelet, og vi leser fra vers 21. Jeg ber om at de alle må være ett, like som du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Denne bønnen er blitt besvart. Menigheten er en organisk enhet. Troen er ett i Kristus, for menigheten er ett legeme. Det øyeblikk en synder stoler på Kristus, blir denne innpodet i Kristi legeme. Enheten bygger på at Faderen og Sønnen har tatt bolig i den troende. Det er enheten med Kristus som danner grunnlaget for enheten mellom de troende. Utenfor ham finnes det ingen enhet. Hvis vi troende ville synliggjøre eller manifestere denne enhet i verden, ville verden ha fått et sterkere inntrykk av Kristus. Hvor ofte ser verden at de troende avskyr hverandre, stiller seg selv høyere enn troende innenfor andre grupperinger enn der de står selv? Kan det være en av årsaken til at det er så få kanskje som aksepterer Kristus? I vers 22-23 står det, «Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Jeg i dem og du i meg. Helt fantastisk. Det er bare Guds ord som kan virkeliggjøre dette. Denne enheten som eksisterer mellom Faderen og Sønnen er den enhet som skal eksistere mellom de troende, den Herre Jesus Kristus. Og har elsket dem som du har elsket meg, betyr at Gud elsker deg så mye som han elsker den Herre Jesus Kristus. Det skal ikke alltid så mye til for å få det til å svimle for oss. Tenk deg det, du. At Gud elsker deg like høyt som han elsket den Herre Jesus Kristus. I vers 24 står det, «Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos meg, så de får se min herlighet som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Det vil være himmelen å være sammen med ham i et fullkomment fellesskap, og jeg forutsetter at det var Guds hensikt med å skape mennesket. Det er andre skapninger i universet og på jorden, men Gud gjorde mennesket til en skapning som han kunne ha fellesskap med. Gud skapte mennesket med en fri vilje, og selv om mennesker syndet, så ønsket Gud å ha et fellesskap med denne skapningen. Himmelen blir fantastisk, og det vil være viktig at hver av oss får være med ham der. Hver av dem vil ha sitt å bringe, som det står. Også Jesu Kristi herlighet vil være den absolutte tilfredsstillelse for den troende. Moses ba om å få se Guds herlighet, Philip ba om å få se Faderen, noen ganger har vi fått et glimt av den, men så glir dekket over igjen. Tenk hva det vil bli å stå for hans åsyn og se hans sanne og fulle herlighet. Det er det mål som vi beveger oss i retning av. Vers 25. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Å være sendt fra Faderen omfatter hele hans redningsaksjon til verden. Enhver som er troende vet at Faderen har sendt ham, og hans hensikt var å dø for vår synd. Vers 26. Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har gitt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i den. Det siste han nevner er at hans kjærlighet må bo i våre hjerter og i våre liv. Det tales mye om nåde og tro, og det med rette, og allikevel er hans hjertes lengsel at hans kjærlighet skulle finne et uttrykk i deres liv, som han har gjenløst. Det burde føre oss til å kaste oss i støvet for hans åsyn. Hvor mye av hans kjærlighet finner det uttrykk hos deg? Og hvor mye kjærlighet finnes det i mitt liv? Skal vi nå summere opp, så dette kan bli noe av bønnen som sier noe om den troende og verden i dag. I vers 6, gitt til Kristus fra verden. Etterlatt i verden. Ikke av verden. Hatet av verden. Bevart fra den onde. Sendt til verden. Manifestert i enhet for verden. Dette er det Kristus ber om for sine egne. Nå skal du høre hva han ber om. Bevarelse. Han ber om at vi må bli bevart. Jesus ber om at det må oppstå glede og åndens fylde, befrielse fra det onde, og bli satt til side, helliggjøre, enhet og være ett. Fellesskapet, han ønsker at det skal være et fellesskap, være hos meg, som det står i vers 24. Tilfredshet, se min herlighet. Den Herre Jesus Kristus er vår store ypperste prest. Det er den store sannheten som ligger i Hebreerbrevet. I Det gamle testamentet var ypperste presten en efode av skjønnhet og herlighet som var knyttet sammen på hver skulder av de to onyssesteinene som bar navnet av Israels stammer. På så vis bar han med seg navnene på Israels barn når han gikk inn for Guds åsyn. Dette taler om den styrke og makt som ypperste presten hadde. Hebreerbrevet 7,25 sier dette om Jesus Kristus, vår ypperste prest. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alt lever og går i forbønn for dem. Kristus er duelig til å frelse oss, det forstår du sikkert godt. Han har styrken, han har makten, han har det vi trenger. Også vår ypperste prests brystduk var der. Kostbare steiner, 12 i tallet, ordnet i 3 rekker med 4 i hver rekke over brystet. På hver av disse steinene sto navnet på en av Israels stammer. Når ypperste presten gikk inn for Guds åsyn og bar brystduken, så var det et bilde på den Herre Jesus Kristus som var ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss. Herren bærer oss ikke bare på skuldrene, han bærer oss inn for nådens trone. Et uttrykk for styrke og makt, men han bærer oss også på sitt bryst, på sitt hjerte. Noe som taler om hans kjærlighet til oss. Han har all makt, og han elsker oss. Han elsker deg. Vi har nå gått igjennom det 17. kapittelet, og vi går inn i det 18. kapittelet her hos Johannes, hvor Jesus blir arrestert og forhørt. Han arresteres i Getsemane, og forhøret det foregår hos Annas. Simon Peter fornekter ham første gang, forhør for ypperste presten, og Simon fornekter ham annen gang. Og så har vi forhøret da hos Pilatus. Vi har nå altså avsluttet den talen som begynte på den øvre sal, nadversalen i Johannes 13, og som ble avsluttet med dette klimaks som ligger i den Herre Jesu Kristi vidunderlige bønn i Johannes 17. Augustin sa om denne talen: den er enklest når det gjelder ordvalg, men mest grunnleggende når det gjelder ideer. Og jeg tror kanskje dette må være en riktig iakttagelse. Nå kommer vi frem til den femte hoveddel i Johannes evangeliet. Jesu vitnesbyrd til verden. Den inkluderer kapitlene 18-20. I dette kapitlet som vi nå går inn i, ser vi at han blir arrestert og ført til ypperste presten. Fremstillingen her er forskjellig fra den vi finner i de synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas. Vekten i de tre evangeliene legges på Kristi menneskelige side, hans menneskelige natur og på frelsens eller frelserens lidelser. I de første tre evangeliene, når han nærmer seg Jerusalem, sier at han går dit for å dø. Han nevner for dem sin død, den behandling han får, hvordan han blir torturert i hedningers hender, og deretter om sin legemlige oppstandelse. I Johannes evangeliet legges vekten på Jesu guddom. Han er gudmenneske i dette evangeliet. Vekten legges her på hans herlighet. Gjennom at han arresteres, at han dør, at han oppstår, ser vi hans herlighet. Jo nærmere vi kommer korset, dess mer avdekkes og forklares hans herlighet. Legg merke til hvor ofte han understreket i sin tale at han vendte tilbake til Faderen. Dette er i samsvar med at vekten må legges på hans herlighet. Nå skal vi se hvordan det går når han kommer inn i Getsemane og forhører det hos Annas. I vers 1 står der: da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med sine disipler. De gikk over Kedronbekken og inn i en hage som lå der. I denne delen finner vi en sammenveving av hans majestet og hans ydmykhet. Han synes det har tilbrakt de fleste nettene under åpen himmel. Hvorfor forlot han Jerusalem og krysset Kedronbekken? Evangeliet antyder at han var vant til å dra dit. I vers 2, Judas, han som forrådte ham, kjente også til stedet, for Jesus og hans disipler hadde ofte kommet sammen der. Lukas forteller oss i kapittel 21, vers 37, om dagen var Jesus i tempel og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget. Og igjen står det i Lukas 22, 39, så gikk han ut og tok veien til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte ham, og da måtte han krysse Kedron-elven. Herren gikk over Kedron etter at Judas hadde sluttet sin avtale om å forråde ham. Kanskje du husker en annen som ble forrådt og som krysset denne elven, kong David, da hans sønn Absalon førte an i et opprør mot sin far. Hans venn, rådgiver, forrådte ham. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.